la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon, Oana Serafi. Presa moldovenească în campania electorală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului și primul său raport de monitorizare.
Suntem bine cu princioși, din păcate, de fiecare dată, în demersul nostru de a aplica niște sancțiuni pe potriva gravității celor ce se încalcă.
Cheltuielile de campanie și semnele de întrebare posibile.
Analiza cheltuielilor arată că miza este foarte mare în aceste alegeri, în pofida faptului că toată lumea afirmă, precum că funcția de președinte este una nu tocmai cea mai importantă aici în Republica Moldova.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre drepturile celor care muncesc în mine. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, Maia Sandu, a acuzat PSRM, PCRM și PD că îngreunează participarea la vot a studenților care vor putea vota numai în localitate de reședință. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Maia Sandu s-a referit la un proiect de lege inițiat de Valeriu Ghilețchi, respins de majoritatea parlamentară, care le-ar fi permis studenților să voteze și în localitățile unde își fac studiile, nu numai în cele de baștină. Este clar că PD, PSRM și PCRM nu vor ca studenții să voteze la aceste alegeri. Ei știu că tinerii nu pot fi cumpărați, nu pot fi mințiți și încearcă să le pună piedici, a spus Maia Sandu, adăugând că o procedură similară cu aceea propusă de Ghilețchi a fost aplicată la alegerile parlamentare din 2014. Consiliul Coordonator al Audiovizualului de la Chișinău a avertizat public 6 posturi de televiziune pentru încălcarea legislației audiovizuale în reflectarea campaniei electorale. E vorba de Prime TV, Canal 3, Canal 2, Publica TV, Accent TV și NTV Moldova. Acestea și altele 3, Realitatea TV, TV7 și RTR Moldova, au fost îndemnate să respecte principiul informării din cel puțin 2 surse în cazul situațiilor de conflict cu implicarea candidaților electorali, relatează agenția IPN. La ședința CCA din 17 octombrie a fost prezentat un raport de monitorizare a 14 radiodifuzori în perioada 30 septembrie-9 octombrie. Raportul mai spune că Moldova 1, ProTV, N4 și REN Moldova au reflectat echidistant și corect activitățile candidaților în prima parte a campaniei electorale. Premierul Pavel Filip și-a exprimat sprijinul pentru candidatura la președinție a liderului Partidului Democrat Marian Lupu, care și-a prezentat luni la Chișinău platforma prezidențială în vederea scrutinului din 30 octombrie. Filip, el însuși democrat, a apărut în fața presei luni alături de Lupu, lăudându-i experiența ca economist și politician și recomandându-l drept candidatul cel mai bun la șefia statului. Anterior, Filip promisese că, în calitate de premier, nu se va implica în campania electorală, dar astăzi a spus că el și Lupu fac parte din aceeași echipă, așa că sprijinul său pentru candidatul PD este firesc. La conferința de presă a lui Lupu a fost prezent și speakerul Parlamentului, politicianul democrat Adrian Candu. O îndelung așteptată ofensivă militară de recucerire a orașului irachian Mosul a fost declanșată în cursul zilei de luni. Se relatează că tiruri puternice de artilerie pot fi auzite în regiunea unde este situat orașul și că la ofensivă ia parte și aviația americană. Forțele guvernamentale irachiene se îndreaptă spre Mosul de la baza Kayarah, aflată la sud de oraș, în timp ce trupele curzilor peșmerga înaintează spre Mosul dinspre est. Bătălia pentru acest oraș, ocupat de gruparea extremistă Statul Islamic din 2014, e cea mai amplă operațiune militară organizată în Irak după plecarea trupelor americane în 2011.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și pagina noastră specială consacrată alegerilor prezidențiale din Moldova din 30 octombrie.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Dacă n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm destoinul brățească de trimită.
Vrem un conducător a țării să-i cinstit, să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14 în doar 15 minute aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
Ați auzit în știri, în primul raport de monitorizare a campaniei prezidențiale în programele televizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului constată că doar 2 din 14 posturi TV monitorizate reflectă obiectiv și echidistant campania electorală. Este vorba de televiziunea publică Moldova 1 și postul privat ProTV. Consiliul a criticat cel mai mult 7 posturi de televiziune, 6 dintre care au fost sancționate prin avertizare publică. Relatează Ala Ceapai.
Rezultatele monitorizării nu par să fie mulțumitoare. Cel puțin unul dintre membrii CCA, Dragoș Vicol, a ajuns la următoarea concluzie.
Posturi de televiziune în totalitate plătesc tribut celor care îi finanțează.
Cel mai probabil, Vicol sugerează că cele 6 posturi TV avertizate public pe motiv că ar favoriza masiv anumiți concurenți electorali sunt finanțate de politicieni ori le aparțin. 4 dintre ele, Publica, Prime, Canal 2 și Canal 3, sunt ale democratului Vlad Plahotniuc, au acoperire națională și l-au favorizat masiv pe candidatul democraților Marian Lupu. Celelalte 2 posturi sancționate, Accent TV și NTV, l-au promovat pe candidatul socialiștilor Igor Dodon, al cărui apropiații dețin aceste posturi, cel puțin așa arată declarațiile privind proprietatea depuse la CCA. Abateri similare au fost constatate și în cazul Jurnal TV, care l-a favorizat masiv pe Andrei Năstase, de curând retras din cursa prezidențială. Jurnal TV, al cărui proprietar declarat este Victor Țopa, a scăpat de sancțiuni pe motiv că a cerut amânarea examinării monitorizării, solicitare acceptată de CCA. Mai mulți membri ai CCA au deplâns faptul că legislația nu le permite să sancționeze mai dur posturile care au încălcat flagrant legislația audiovizuală și au favorizat masiv anumiți concurenți electorali. Din nou, Dragoș Vicol.
Suntem neputincioși. Din păcate, repet încă o dată, în demersul nostru de a aplica niște sancțiuni pe potriva gravității celor ce se încalcă.
Dar iată ce a spus președintele CCA, Dinu Ciocanu.
Și eu nu știu ce am mai putea face noi în continuare, pentru că mie mi se pare că lucrurile până la finele campaniei nu se vor schimba, pentru că miza este mult, mult prea mare și fiecare va insista în continuare pe acei concurenți electorali care îi favorizează chiar masiv în unele cazuri și exagerat, aș spune eu. Și este încă un argument și o dovadă în plus că noi avem nevoie de modificări a codului audiovizual, fie de aprobarea unui nou cod, care să prevadă niște măsuri mult, mult mai dure și mai drastice, în special în perioada campaniilor electorale.
Mai mulți experți media constată că majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat s-a îngrijit să nu adopte până la începutul campaniei proiectul noului cod al audiovizualului. Proiectul urma să fie votat în a doua lectură la finele sesiunii de vară a Parlamentului, dar a fost amânat și deocamdată nu a fost inclus pe agenda sesiunii curente. El prevede sancțiuni mai dure, iar pentru încălcări mai grave, exclude principiul gradualității aplicării pedepselor. Potrivit actualului cod, CCA poate aplica pedepse radiodifuzorilor gradual, începând cu avertizarea publică și încheiind cu retragerea licenței și, teoretic, Consiliul nu e în drept să sară peste vreuna din cele 4 trepte de pedepse graduale, care și așa sunt prea blânde, spun experții. Concluzia experților este că în aceste condiții, în casa alegătorului, va ajunge exact mesajul pe care și-l doresc patronii principalelor posturi de televiziune și radio, drept urmare, cetățeanul va merge la vot spălat pe creier. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre situația financiară a campaniilor electorale ale candidaților în alegerile din 30 octombrie și despre cum raportează cheltuielile, asta de vorbă Vasile Botnaru cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Analiza cheltuielilor arată că miza este foarte mare în aceste alegeri, în pofida faptului că toată lumea afirmă, precum că funcția de președinte este una nu tocmai cea mai importantă aici în Republica Moldova. Vedem, de fapt, 3 categorii de candidați din cei deocamdată 12. Vedem 5 candidați foarte bogați, 2 candidați care au declarat că, în general, nu au suportat cheltuieli și alți 2 candidați care nu au depus la Comisia Electorală Centrală, nu au depus rapoartele financiare.
De ce nu au depus?
Probabil pentru că ezită. Este vorba despre domnul Iuriel Leancă și Maia Lagută, care nu au depus. Domnul Leancă are ceva activități, doamna Lagută este invitată la dezbateri televizate, probabil are cheltuielile minime, dacă pot spune așa. Sau, de exemplu, doamna Ana Guțu a anunțat Comisia Electorală Centrală că nu a deschis cont electoral, respectiv nu are acumulări, donații pentru campanie și desfășoară o campanie fără resurse financiare.
Pe cont propriu, cum ar veni? Pe ce se cheltuie banii în această campanie, partea leului?
O, noi dacă ne uităm atent, partea leului pentru o reclamă televizată, în primul rând, dacă ne referim la candidatul Marian Lupu, vedem că din cele 15 milioane de lei acumulate și cheltuite în două săptămâni, partea leului, 80% sunt cheltuieli pentru reclamă la televiziune. Adică, dintr-un buzunar al colegului de partid, banii se pun onest în celălalt buzunar al colegului de partid și asta în pofida foii de parcurs care ne promitea demonopolizarea spațiului mediatic din Republica Moldova. Asta în pofida faptului că în aceeași foaie de parcurs se vorbea despre finanțarea campaniilor și a partidelor politice. Vedem că acest lucru se face de o manieră foarte, foarte specială și suspectă. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europaliberă.org. Și vreme ce moldovenii sunt asaltați de reclama electorală și de promisiuni electorale, în unele școli și grădinițe a fost frig în această dimineață. În Chișinău anunță autoritățile toate cele 132 de școli și 157 de grădinițe ar fi fost conectate deja la agentul termic. În ultimele zile, pe timp de noapte, temperaturile au coborât în majoritatea raioanelor sub pragul înghețului. Totuși mai rămân încă instituții unde sezonul de încălzire nu a început. Tamara Grășdeanu a căutat să afle care sunt motivele și relatează.
Chiar dacă au lemne și cărbune în depozite, ca să pornească centralele autonome, ori dispun de contracte cu furnizorii de agent termic, managerii majorității instituțiilor școlare și preșcolare nu se grăbesc să înceapă sezonul de încălzire. Asta pentru că posibilitățile bugetelor îi determină să facă economii, mi-au explicat responsabili de la direcțiile raionale de educație. Căldura poate fi pornită oricând, doar că în acest caz, administrațiile nu sunt sigure că vor putea achita facturile pentru lunile de iarnă, spune Iurie Voinov, specialist la Direcția Învățământ a Consiliului Raional Orhei.
Toate instituțiile sunt pregătite să conecteze, numai că aici, de acum fiecare instituție reieșând din sărăcia noastră, numără banii și mai fac economii. Care au cărbunii și-au procurat tot. În oraș, noi toate instituții sunt conectate, dar avem o școală care nu e conectată din cauza n-a să le ajungă bani până la sfârșitul anului. Asta e situația. Mai întind, până când mai face, mai frig.
La liceul teoretic Mihail Lomonosov din Orhei, adaugă Iurie Voinov, administrația a hotărât de comun acord cu părinții să nu pornească deocamdată încălzirea. Și asta pentru ca să nu ajungă să aleagă între căldură și salariile profesorilor. Directoarea Frățescu Maria spune că a fost o înțelegere pentru ultimele două săptămâni, dar de azi, mai ales în orele dimineții, sălile de clasă vor fi încălzite.
La noi era în clasă călduț. Și până așa era rezistent. Astăzi dimineață eu am dat pe o oră, două, am dat încălzire, că să vedem cum lucrează sistema. Da, cred că deam o fiecare zi câte o leacă noi o încălzăm. Ce în primul plan eu pun salariile și a doilea moment este condițiile de plătit. Și apă, și lumină, și căldură, și o să mai avem nevoie de ajutor.
Experiența liceului Mihail Lomonosov din Orhei este oarecum tipică. Bugetele instituțiilor se formează funcție de numărul de elevi, însă sediile care trebuie întreținute au o capacitate mult mai mare. Școlile mici, spune Simeon Cardașin, de la Direcția Educației Telenești, mai au resurse bugetare maxim până la sfârșitul lunii decembrie. Unele însă au intrat deja în incapacitate de plată.
Școala de la Sărăteni n-au și achitat paiele. La moment, cu toate că înțelegerea este, acoperire financiară nu este. Și mai este o școală care tot acolo are cu ce începe. Poate să o întindă, poate până la anul nostru.
La Strășeni și Iedineț este aceeași situație. Ion Recean, șeful Direcției Educație din raionul Drochia, spune că administrațiile mai multor licee au planificat din noiembrie începutul sezonului de încălzire, în speranța că temperaturile din octombrie vor fi generoase și vor economisi astfel resurse pentru lunile de iarnă.
În unele școli s-au preconizat căldura să fie dată după vacanță și Ne știm cum o să fie iarna, trebuie acum să mai întindem. Vedeți că mai este cu furnizorul de gaz, cum e contractul. Unii au încheiat de la data de 20, alții au de la 1 noiembrie. Dar s-a discutat și unii apar probleme de mai scurtat 5 minute lecțiile.
Informația de care dispun autoritățile locale arată că majoritatea instituțiilor de învățământ sunt pregătite să pornească încălzirea, dacă sunt luați în considerare parametrii tehnici, spun reprezentanții direcțiilor raionale de educație. Câte sunt școlile care amână startul sezonului de încălzire pentru că nu au suficiente resurse în buget, asemenea date lipsesc deocamdată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet, iar la ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre afacerile candidatului republican la alegerile prezidențiale din Statele Unite și vom difuza o nouă pagină a dicționarului nostru muzical. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare dimineață, la ora 8, minerii coboară în cariera de piatră de la Cricova. Înainte de aceasta, își pun haine de lucru, își iau o lanternă și cască de protecție. Doar atât. Ziua de muncă se termină la ora 15. Sub pământ, în adâncimea minei, am stat de vorbă cu Sergiu și Oleg Goldenberg, tată și fiu, ambii mineri de pe când aveau fiecare câte 21 de ani. Oleg povestește cum începe ziua lui.
Dimineața numai decât ne scălim în carte, șeful să ne vadă, ne instructează în fiecare dimineață. Venim aici, înaintea noastră vine șeful, aprinde o mină, controlează tot să fie securitatea, adică să fie tot legul. Începem lucrul.
Sergiu, care muncește în cariera de la Cricova de 37 de ani, îmi spune că așa zisa boală profesională a minerilor este spatele. De când se ține minte, în carieră nu au avut loc accidente grave, doar unele, ușoare, cum le categorisește minerul.
Am avut la picior ruptură, da. Piciorul meu, la mână, deodată scade câte o chiatră. Chiar o pui în padon, ne poate să aie și să... Trebuie să ne distrăim numai decât ce materie.
Directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, Igor Ciloci, a urmărit reportajul pur și simplu și declară pentru Radio Europa Liberă că, în primul rând, angajatorul este responsabil de condițiile de muncă ale minerilor.
În contextul legii securității și sănătății în muncă, angajatorul trebuie să întreprindă toate măsurile ca salariaților să le pregătească condiții de muncă nepericuloase și inofensive. Deci, din ceea ce vedem noi în filmuleț, angajatorul are de lucru mult în acest sens.
Inginerul șef al întreprinderii, Sergiu Bordea, spune că la capitolul informarea și instruirea angajaților respectă întru totul legea.
Consultat face o dată la primire la serviciu și încă o dată la 190 zile.
Zi de zi, muncitorii încarcă piatra proaspăt tăiată cu forțele proprii, în brațe sau pe umăr, câte 2-3 cotileți odată.
Ar fi necesar să aibă niște dispozitive care să le faciliteze munca fizică grea a salariaților. Echipamente ușoare de transportat ca să nu poarte pe umăr câte 2-3 pietre.
Spune directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, Igor Ciloci. Oleg este convins că praful de piatră pe care îl înghite zilnic în cantități mari nu dăunează cu nimic sănătății sale.
Sunt cauciu și el nu dăunează nimic. Unica ce poți dăuneze asta gazele de la transport, care descarcă, încarcă.
Igor Ciloci îl contrazice.
Nu e adevărat, praful ăsta le influențează starea de sănătate și poate fi combătut prin două căi. Deci prin sisteme de aspirare și evacuarea prafului, cealaltă parte, dotarea cu echipament care protejează căile respiratorii, o mască specială care reține praful.
Potrivit inginerului șef al companiei, fiecare angajat primește câte o mască de protecție. Întrebat dacă trebuie să le poarte, Sergiu Bordea a răspuns.
Clar că trebuie. Și ieșau măștile. De praf, de colp.
Și de ce nu le poartă?
Înțelegeți, întreprinderea obligată de lui. Dar de poartă el, nu poartă el, duce răspundere proprie.
Minerii nu poartă nici mănuși de lucru. Explicația lor ține de securitatea muncii.
Nu e bine de ce că poți să nimeni undeva mănușă și poți stradă, să rămâi fără degete, fără mâini.
Ar fi bine să înțeleagă că pentru a proteja mâinile trebuie să ai sau un echipament special sau sport mănuș.
Insistă Igor Ciloci. Inginerul șef Sergiu Bordea spune că întreprinderea respectă toate normele privind protecția muncii și securitatea angajaților.
Încălțăminte, spețădejde, cască, lanternă, samospasatelul. Așa, atât și conform normelor. Lapte suplimentare pentru condiții grele.
Deja cât de mult au grijă de sănătatea proprie nu e răspunderea companiei. Reprezentantul Inspectoratului Muncii declară că, în acest sens, angajatorul nu poate să se spele pe mâini.
Ați observat că mai spun și mai întâmplă ceva, ei percep lucrul ăsta ca ceva normal. Nu așa ar trebui. Deci în sensul ăsta, angajatorul trebuie să dispună la nivel de unitate de anumite măsuri de corectare a comportamentului.
În Republica Moldova, dreptul la protecția muncii este asigurat prin Constituție și o serie de legi. Minerii au poliță de asigurare medicală obișnuită, dar în cazul în care se întâmplă un accident la locul de muncă, îi protejează legea asigurării pentru accidente în muncă și boli profesionale. Conform Biroului Național de Statistică din Republica Moldova, în 2014 erau angajați peste 2600 de mineri. Câți dintre ei suferă de boli profesionale nu este o statistică. Anul trecut, Inspectoratul de Stat al Muncii raporta despre două cazuri de accidentare gravă a minerilor în cariere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Mihaela Gherasim.
O nouă ediție, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org, unde puteți găsi și reportajul nostru de televiziune, pur și simplu, de la care a pornit rubrica semnată astăzi de Mihaela Gherasim. În România, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a aprobat astăzi cererea Procurorului General privind încuviințarea urmăririi penale a deputatei Elena Udrea. S-au înregistrat 14 voturi în favoarea cererii justiției, 2 împotrivă și 3 abțineri. La ședință a fost prezentă și Elena Udrea. Procurorul General al României a trimis săptămâna trecută Camerei Deputaților solicitarea DNA de începerea urmăririi penale pe numele fostului ministru Elena Udrea pentru 2 infracțiuni de instigare la luare de mită privind campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2009. Votul în plen cu privire la această cerere urmează să fie dat marți. Despre cum reacționează politicienii români față de cererile DNA și despre cum își schimbă opțiunile politice, mai multe de la Sabina Fati.
Călin Popescu-Tăricianu este la 64 de ani un politician care își închide propriile cercuri dilematice. În 1990 părăsea Partidul Național Liberal împreună cu un grup de reformiști, acuzându-l pe primul lider al partidului, Radu Câmpeanu, de nerespectarea principiilor liberale și a normelor democratice, necunoașterea realităților autohtone, precum și complicități cu Partidul Postcomunist, câștigător al primelor alegeri de după căderea regimului comunist. Modelul occidental al economiei de piață și al liberalismului reprezentau calea pe care clamau că vor să meargă Tăricianu și ceilalți membri ai noii formațiuni numite PNLAT, Partidul Național Liberal, aripa tânără. Foarte repede, tânăra generație a liberalilor a făcut o piruetă spre primul guvern postcomunist, apucând exact calea de care erau acuzați seniorii că vor să o urmeze. Jocul tinerilor liberali de opoziția și puterea în același timp a scăzut mult din credibilitatea lor, mai cu seamă că la doar 2 ani după ruptura de partidul mamă a urmat o alta. Călin Popescu-Tăricianu, la fel ca ceilalți din generația lui, căuta la începutul anilor 90 o formulă politică reformatoare cu care să se poată identifica. Și el și Dinu Patriciu și Viorel Cataramă, pe lângă alții, erau pro-occidentali convinși, entuziaști al unui pragmatism pe care au știut să-l folosească și în politică și în afaceri. Majoritatea celor plecați cu aripa tânără în viață au ajuns prosperi oameni de afaceri, dar numai Călin Popescu-Tăricianu a reușit să rămână și în politica de vârf. După alegerile din 2004 a devenit premierul care va duce în 2007 țara în Uniunea Europeană, dar încă de atunci avea unele dubii asupra reformelor juridice, pe care le exprima însă cu toată precauția de care era nevoie pentru a rămâne în grațiile Bruxelului. Din 2007, Tăricianu și PNL condiționează rămânerea democraților în guvern de excluderea reformistă ministrei Monica Macovei, pe atunci ministra a Justiției. Apoi face un guvern minoritar susținut de socialdemocrați. La alegerile din 2012, PNL și PSD candidează sub Uniunea Social-Liberală și fac un guvern majoritar de peste 60%, iar Tăriceanu devine președintele Senatului. În 2014, liberalii se despart de socialdemocrați, trec în opoziție, fuzionează cu PDL și aderă la Partidul Popular European. Este momentul în care Tăriceanu alege din nou ruptura pentru a-și păstra fotoliul de al doilea om în stat. Rămâne președinte al Senatului și își face un nou partid, fiind de atunci încoace într-o alianță permanentă, dar neoficială, cu socialdemocrații. Politica lor comună se bazează nu doar pe un set de măsuri populiste, ci și pe boicotarea permanentă și programatică a luptei anticorupție. Tăriceanu clamează în continuare principiile liberale, dar refuză normele de bază ale democrației. El însuși este de altfel acuzat de procurorii anticorupție de mărturie mincinoasă în favoarea infractorului în dosarul retrocedărilor ilegale. Cea mai dură poziție exprimată de un înalt oficial împotriva justiției a venit tot de la Tăriceanu, care ca șef al Senatului propune în premieră un moratoriu împotriva procurorilor anticorupție. Parlamentarii să refuze de acum încolo să se mai pronunțe asupra cererilor venite de la Direcția Națională Anticorupție. Altfel spus, cei pentru care DNA cere urmărirea penală sau chiar reținerea să nu mai poată fi cercetați pentru că legislativul ignoră orice document dinspre procurorii anticorupție. Este vorba nu doar de o imixtiune a puterii legislative în cea judecătorească, ci și de o glisare a șefului Senatului spre un soi de anarhism parlamentar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Publicată 3 ani după trecerea în ființă, Nimfa nestatornică de Guillermo Cabrera Infante, Curtea Veche 2011, se înscrie în tot mai lunga listă de romane de mare rafinament, începute cu Lolita lui Nabokov, chit că e oarecum mai aproape de povestea târfilor mele triste a lui Marquez. Nu cred că e rău dacă povestea unei femei începe cu un bărbat. În plus, femeia era pe atunci o fată tânără, care iese în cale naratorului un jurnalist însurat, iar ceea ce urmează, fuga de acasă și în cazul fetei și în cel al capului de familie, promite mare aventură. Întâi, că fata e minoră până pe la pagina 90 și, se știe, 16 ani este termenul la care femeile au dreptul să consimte. Apoi, că e virgo intacta. Dar, deja la pagina 100, Estelita era virgină când a intrat în motel și a încetat să mai fie când a ieșit. Alte 120 de pagini până la sfârșitul romanului ar putea fi rezumate prin fraza Estelei. Fosta virgină și amanta ta acum este lesbiană. Dacă narațiunea n-ar sta tocmai în frumusețea stilului, demn de 1001 de nopți, la care contribuie și livrescul infuzat cu generozitate de la un capăt la altul. Oscar Wilde spusese cândva că diferența dintre o mare pasiune și un capriciu este aceea că un capriciu durează mai mult. Estela a durat mult, încă durează. Voi încheia însă cu această frază care plasează cartea pe orbita marilor romane de dragoste. Atunci am băgat de seamă că începusem să-mi pierd pofta de mâncare. Trebuie să-i fost iubirea, pentru că sexul face foame bărbatului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani și portalul anticorupție.md.
O investigație semnată de Natalia Porubin și Elena Moldoveanu arată că aproape 6 hectare din parcurile municipiului Bălți au ajuns fără licitații publice în proprietatea unor patroni de cafenele, baruri și restaurante. Inițial, aceștia au pus stăpânire pe chioșcurile din zonă pe care le-au luat în arendă, iar apoi autoritățile au fost generoase și le-au mai dat câte o bucată de parc de pomană. Astfel, micile tonete, unde cândva se vindea apă și înghețată, s-au transformat în săli unde se joacă nunți și cumetrii, se consumă alcool și se fumează. Din toată afacerea, primăria se lege cu doar câteva mii de lei pe lună pentru arendă. În următoarele zile, portalul anticorupție.md va publica profilurile candidaților la legile prezidențiale. Primul este cel al liderului PSRM Igor Dodon și îl puteți citi la rubrica electorală a 2016. Bugetar de o viață, politicianul deține oficial proprietăți în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Numele său a fost vizat în contextul schemelor legate de importul prin intermediar a energiei electrice din Ucraina și de monopolizarea pieței de import a cărnii. De asemenea, socialistul este acuzat că și-ar tenui anumite afaceri.
Cu informațiile de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.